Luen tässä puheen aluksi kertomuksen Jeesuksen tuomitsemisesta ja pahan rikollisen armahduksesta. Ja otan tämän Matteuksen evankeliumin mukaan 27. luku ja jakeesta 15 jakeeseen 26. Mutta juhlana oli maaherra tottunut päästämään kansalle jonkun vangin irralle, jonka he tahtoivat. Niin oli heillä silloin yksi kuuluisa vanki sidottuna, jota kutsuttiin Barabbas. Kuin he siis koossa olivat, sanoi Pilatus heille, kumman te tahdotte, että minä päästän teille, Barabbaan taikka Jeesuksen, joka kutsutaan Kristus? Sillä hän tiesi, että he hänen kateuden tähden olivat antaneet ylön. Mutta kuin hän tuomioistuimelle istui, lähetti hänen emäntänsä hänen tykönsä sanoen, älä sinä mitään tee sille vanhurskaalle, sillä minä olen paljon kärsinyt tänäpänä unessani hänen tähtensä. Mutta pappein päämiehet ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta Jeesusta hukkaamaan. Niin vastasi maaherra ja sanoi heille, kumman näistä kahdesta te tahdotte, että minä päästän teille, mutta he sanoivat Barabbaan. Pilatus sanoi heille, mitä siis minun pitää tekemään Jeesukselle, joka kutsutaan Kristus? Sanoivat he kaikki hänelle, ristiinnaulittakaan. Niin sanoi maaherra, mitä hän pahaa teki, mutta he huusivat sitä enemmän ja sanoivat, ristiinnaulittakaan. Kuin Pilatus näki, ettei hän mitään auttaa taitanut, mutta enempi pauhina tuli, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan edessä sanoen, viatoin olen minä tämän vanhurskaan vereen. Katsokaat itsiänne. Ja kaikki kansa vastasi ja sanoi, hänen verensä tulkaan meidän päällemme ja lastemme päälle. Silloin päästi hän heille Barabbaan, mutta Jeesuksen, kuin hän hänen ruoskinut oli, antoi hän ylön ristiin naulittaa. Aamen. Meille kerrotaan tosiaan tästä Barabbas-nimisestä miehestä ja hän oli kyllä ollut todella paha rikollinen. Murhaa oli hänellä tilillään ja voidaan sanoa, että oikeastaan mitä pahaa ihminen vain oli saattanut tehdäkin. Ja kun oli tapana, että pääsiäisjuhlan aikaan joku rikollinen armahdettiin, niin varmaankin inhimillisesti katsoen olisi ajateltu, että kaikkein viimeisenä nyt tämä rikollinen armahdettaisiin, kun hän on sentään jo niin paljon pahaa tehnyt. Kuka tahansa muu olisi ehkä ollut ymmärrettävämpi armahduksen kohde. No, Pilatus sitten asetti kaksi vaihtoehtoa, että kumpi nyt saa tämän armahduksen näistä, jota vaadittiin ristille. Oliko tämä Barabbas vai oliko Jeesus? Ja Pilatus jopa ymmärsi, että Jeesushan ei ole tehnyt mitään rikosta. Ja oletti, että ja yhä Pilatushan yritti saada Jeesuksen vapautetuksi. Ja arveli, että kyllä nyt varmasti kansa, jos pannaan näin paha rikollinen nyt toiseksi vaihtoehdoksi, niin varmasti jo nyt viimeistään sanoo, että no päästä se Jeesus meille mieluummin. Mutta mitä kansa tekikään? Kansa vaati, että päästä Barabbas. Tämä paha rikollinen. Armahda hänet, mutta vie tämä Jeesus ristiin naulittavaksi. Ja Pilatus tajusikin, että eihän Jeesus ole tehnyt mitään pahaa. Ja Pilatuksen vaimokin, kun lähetti sanan, älä tee mitään pahaa sille vanhurskaalle miehelle. Tämä Barabbas paha rikollinen armahdettiin ja syytön Jeesus naulittiin ristille. Tämä kerrotaan Raamatussa ja maailman historiassa on toinen tapaus, jossa on jotain samaa, mutta hyvin ratkaisevasti eriä kuin tässä. Ja tämä tapahtui tietääkseni toisen maailmansodan jälkeen, kun Ranskassa maanpettureita tuomittiin ja yleensähän kun sota-aikana oli ruvennut maanpetturiksi ja sitten vehkeillyt sen miehittäjävän vihollisen kanssa, niin tuomiohan oli yleensä varsin armoton, eli tämäkin kyseinen henkilö hän tuomittiin kuolemaan. Mutta hänellä oli, luettiin ansioksi, kun hän oli ensimmäisen maailmansodan aikana toiminut Ranskan kansallissankarina ja tehnyt paljon hyviä palveluksia maalle, niin katsottiin hänen ansioksi ja sen vuoksi hän sai tavallaan sellaisen armon, että tuomio lievennettiin ja saikin elinkautisen vankeustuomion sen sijaan, että ensin tuomittiin kuolemaan. Mutta hyvä huomata, tässä on ratkaiseva ero tähän Raamatun kertomukseen siinä, että tässä toisen maailmansodan jälkeisessä ajassa, niin tämä tuomittu rikollinen oli jotain ansiollista tehnyt, jonka vuoksi katsottiin, että hän ansaitsee sen, että hänet voidaan hiukan armahtaa. Ja oikeastaan hän ei siltikään saanut aita armoa, vaan ainoastaan, että tuomiota lievennettiin. Ei hän päässyt siis vankilasta vapaaksi, kyllä hän joutui siellä vankilassa kuitenkin olemaan. Että siinäkään oikeastaan voida ihan armosta puhua, ainoastaan lievennettiin tuomio ja sekin, koska hän jollain tavalla katsottiin, että ansaitsi sen. Mutta tässä kertomuksessaan oli niin, että Barabbaksella ei ollut mitään ansiota, joka olisi voitu katsoa hänen hyväkseen, vaan se todella oli pelkästä armosta se, että hänet vapautettiin. Ja Barabbaksen kohdalla ei merkinyt sitä, että vain tuomio lievennettiin. Se ei merkinyt, että ristiinnaulitsemisen sijasta vaikka miekalla katkaistiin kaula ja inhimillisemmällä tavalla tuomio pantiin täytäntöön. Ei. Ei merkinyt sitä, että hän joutui kuitenkin vankilaan. Ei sitäkään. Ei edes lyhyeksi aikaa, vaan hän pääsi vapaaksi. Ei tarvinnut sakkuakaan maksaa, eikä mitään ehdollistakaan saanut. Ja jopa niin, että rikosrekisteri pyyhittiin pois, niin kuin hän ei olisi koskaan mitään rikosta tehnytkään. Kaikki tämä vain pelkästä armosta. Ja tämän armon mahdollisti se, että Jeesus, joka on syytön, niin tuomittiin ja häntä rankaistiin sillä rangaistuksella, johon Barabbas alun perin oli tuomittu rikostensa vuoksi. Raamattu ei meille kerro, miten tämän Barabbaksen kävi. Mutta varma uskon, että jos hän sai tietää, että se Jeesus siellä ristillä oli Golgatalla syyttömänä, niin varmasti mietti ja kosketti, toivottavasti ainakin kosketti silloin, että minunhan tuolla olisi kuulunut olla. Minun rikokseni tuomiohan tuo Jeesus kärsii, hän joka on syytön ja siksi minä olen päässyt vapaaksi. Toivottavasti Barabbas oppi myös ymmärtämään tämän syvällisen merkityksen, että hänen syntiensäkin vuoksi Jumalan poika siellä ristillä on ja että toivottavasti oppi myös Jeesuksen tuntemaan vapahtiaan. Nämä Raamattu ei kerro, miten kävi, mutta toivottavasti näin ihanasti hänenkin kohdallaan kävi, toivottavasti. Ja tämähän oikeastaan kuvaa sitä, monesti kokenut suloisena evankeliumina tämänkin, miten Barabbas armahdettiin. Sillä kyllähän tässä tulee aina kokemus ja useinkin tuntee, miten tietää, miten se perisynti vaikuttaa ja omassakin itsessä tekee työtään. Ja kun huomaa, miten usein samoissakin asioissa lankeaa ja vihollinenhan tuntee meidän heikot kohtamme, mihin asiaan, missä asiassa tämä ihminen saadaan helposti lankeamaan. Ja silloin tuntuu, taasko kerran olen tässä epäonnistunut. Ja varmasti kristitylle on tuttu tämä tunne, että minä olen se kaikkein suurin syntinen ja ansainnut sen suurimman tuomion joutua Jumalan hylkäämäksi. Nyt meitä lohduttaa se, että Jumalan poika on syytön. Hän on täydellinen. Hänessä ei ole mitään vikaa, eli hän ei ole koskaan tehnyt sitä mitä pahaa, mitä minä jatkuvasti teen. On ihanaa, että hän on pystynyt elämään täydellisesti. Se synti, johon minä lankean jatkuvasti, siihen syntiin Jumalan poika ei ole koskaan langennut. Hän pystyi torjumaan kiusaukset. Raamatussahan kerrotaan meille kaksi erilaista kertomusta, missä vihollinen houkutteli lankeamaan, mutta tulos oli aivan erilainen. Paratiisissa vihollinen houkutteli ihmistä lankeamaan ja ihminen kyllä sortui ja syi kielletystä puusta. Sitten siellä erämaassa puolestaan sama kiusaaja houkutteli Jeesusta lankeamaan, mutta tulos oli aivan päinvastainen. Jeesus ei sortunut. Jumalan poika voitti kiusaukset ja ihanaa, hän on täydellinen. Ja tämä on tosiaan turvallinen tieto, että Jeesus on täydellinen, niin siksi hänen suorittamansa syntien niin sovitus on myös täydellinen varmuudella. Ja todella on ihanaa sekin, että me saamme ajatella, aina kun minä käytän sanaa minä, niin voimme ajatella ihan itsemme tähän. Näin rakas olen minäkin, vaikken ole tätä ansainnut syntieni vuoksi. Hän on kuitenkin näin paljon minua rakastanut, että siksi hän ei suostunut puolustautumaan Pilatuksen edessä vääriä syytöksiä vastaan. Vaikka Jumalan poikana varmasti olisi kyennyt antamaan niin vakuuttavat todistukset, että kukaan ei olisi voinut mitään. Minun tähteni hän suostui kuitenkin olemaan hiljaa ja tulemaan väärin tuomituksi, koska minä olen niin kallisarvoinen, että hän haluaa, että minäkin voin saada sen iankaikkisen autuuden kerran. Ja Minun vuokseni hän ei astunut ristin puultakaan alas. Vaikka häntä houkuteltiin ja Jumalan poikana hän olisi kyennyt sieltä astumaan alas niin, ettei kukaan olisi voinut häntä siellä ristillä pidättää väkisin. Mutta ajatella, että näinkö rakas minä olen siis vapahtajalleni, että halusi minun puolestani uhrautua, kärsiä minun puolestani sen tuomion, jonka olen ansainnut, josta tunnen, että jos minun ansioni mukaan kohdeltaisiin minua, niin minulla ei olisi mitään asiaa taivaaseen silloin. Olisin ansainnut vaan joutua Jumalan hylkäämäksi sinne iankaikkiseen vaivaan. Ja juuri tämän tuomion Jumalan poika syyttömänä minun puolestani kärsikin. Hän tuli Jumalan hylkäämäksi. Miksi minun hylkäsit siellä ristillä huusi? Minun tähteni tuli sinne helvetin vaivaan hyljätyksi. Siis ettei minun tarvitsisi joutua. Että minä voisin saada armosta anteeksi yksin Jumalan rakkauden lahjana. Ja todella ihana asia, että minutkin on kastettu kerran Jeesuksen yhteyteen. Ja minullakin on lupa siis edelleen syntisenä tulla saamaan anteeksi antamusta Jeesuksen haavoista. Ja sekin kun mietin, että saanko minä yhä uudestaan anteeksi syntini, niin se, että ihminen tuntee surua siitä, että on langennut. Tässä puhuimmekin kahvipöydässä siitä äsken joidenkin kanssa, että miten suuri ero onkaan sillä, että ihminen haluaa tahallaan tehdä syntiä piittaamatta katumattomalla mielellä Jumalan sanasta. Ja siinä, että me kaikki uskovatkin olemme heikkoja, pelon vuoksi lankeamme tai heikkoutemme vuoksi, ei ole voimaa vastustaa kiusausta. Mutta se ero onkin, että uskova ihminen tuntee surua siitä, että olen langennut. Häntä surettaa se lankeemus ja hän janoaa anteeksi antamusta ja se, että ihminen tuntee Jumalan mielen mukaista murhetta siitä, missä on langennut ja janoaa armoa ja haluaa tulla Jeesuksen luo, niin sehän on merkki just siitä, että Pyhä Henki ei ole lakannut tekemässä työtä tässä ihmisessä, vaan Jumalan Pyhä Henki suloisesti kutsuu sinne vapahtajan luokse. Sillä jos ihminen olisi siinä tilassa, että hän on paatunut, hänellähän ei olisi murhetta synnistä eikä hän janoaisikaan mitään anteeksi antamusta. Ei häntä kiinnostaisi tämmöinen asia enää ollenkaan. Mutta se, että Jumalan mielenmukainen murhe ja armon jano, anteeksi antamuksen jano, silloin meitä kutsutaan vapahtajan luo. Kun Jeesus lupaa, että joka hänen luokseen tulee, niin sitä ei ajeta pois. Ei Jeesus sano, että jos et tässä asiassa sentään näin monta kertaa ole langennut. Koska Jeesus itse on kärsinyt sen Jumalan hylkäämäksi tulemisen jo minun kaikkien syntieni vuoksi. Olen kasteessa saanut oikeuden turvautua häneen. On ihanaa, että saan jälleen tunnustaa ihan peittelemättä yhtään kaikki pahuuteni ja sen, jonka vuoksi olen ansainnut Jumalan hylkäämisen, mutta ihanaa, että saan vedota siihen yksin siihen, mitä Herra Jeesus teki puolestani ristillä, tunnustaen, ettei minulla ole ansiota armoon, minkäänlaista, mikä minun hyväkseni voitaisiin lukea, mitä itse olen tehnyt, vaan se, että mitä Jumalan poika teki minun hyväkseni täydellisenä ja kärsi minun tuomioni. Ja koska tuomio on jo kärsitty, niin onhan jo oikeuskäytännön mukaistakin, että ei uudestaan enää joudu kärsimään rangaistusta, jos rikollinenkin on jo kärsinyt tuomionsa. Ja Jeesus on meidän puolestamme jo täydellisesti täyttänyt sen. Hän huusi ristillä, se on täytetty. Täydellisesti kaikki minun velkanikin maksettu. Ei meidän tarvitse uudestaan joutua enää. Meidän, jos vaan haluamme omistaa sen anteeksi antamuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Se on ihana asia ja ihana todella, että Herramme Jeesus ei jäänyt hautaan, vaan nousi kuolleista. Se merkitsee, että hän on voittanut vihollisen. Ja siksi minulla on turva. Vihollinen ei voi minulle tehdä mitään ilman Jumalan sallimusta ja ilman, että Jumala panee sen palvelemaan minunkin parastani, jos sallii jotain pahan tehdä. Ja vihollinen ei voi minun sielustanikaan voittaa mitään, jos Jeesus saa hoitaa uskon elämääni. Tämänkin vuoksi on tärkeää, niin kauan kuin me voimme käydä, niin käydään, vietetään aikaa Jumalan sanan äärellä rukouksessa. Tullaan oikeisiin apostolisiin Jumalan palveluksiin ja tullaan Herran ehtoolliselle. Siellä Jeesus saa meidän uskon elämäämme hoitaa silloin ja vihollinenkin tietää, että niin kauan kuin Jeesus saa uskoa hoitaa, niin tämä vihollinen on aseeton silloin. Toki jos joku joutuu uskonsa tähden vangituksi tai on vaikka sairasvuoteessa niin, ettei pääse Jumalan sanan ääreen tai ehtoollispöytään tai kuulemaan sitä synninpääsyn sanaa, niin totta kai luotamme siihen, että Herra Jeesus hoitaa hänenkin uskon elämänsä silloin ja koska Jeesus astui haudasta ulos ja pystyi tulemaan lukkojen läpi, niin tällaistenkin lukkojen läpi hän pystyy silloin tulemaan. Ihanaa, että Jeesus nousi kuolleista ja se tietää sitä, että hänen valtakuntansa tulee kerran voittoisena ja Jeesus voitti kuoleman, niin se on lohtu kuoleman hetkelläkin. Ruumiimme nousee kerran siellä kirkastettuna. Kirkastetun ylösnousemusruumiin saamme, vaikka jos emme ole elossa silloin, kun vapahtiamme tulee, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että kohtaan joskus sen ajallisen kuoleman ja ruumiini maatuu ja lahoaa siellä haudassa, mutta Jeesus herättää sen kirkastetun ylösnousemusruumiin ja saamme silloin iloita siellä Jumalan lasten iankaikkisessa ilossa siellä taivaan kodissa. Jeesus Kristus on totisesti voittaja, minun ansiottoman syntisen tuomion ja rangaistuksen kärsinyt syyttömänä täydellisesti. Ja siksi minulle kuuluu Jumalan rakkauden lahjana armo ja anteeksi antamus. Tosiaan aina kun sanon sanan minä, niin jokainen voi ajatella itsensä silloin tähän. Jeesus, meidänkin uskoamme hoitakoon, vieköön kerran perille taivaan kotiin.